Vi har lige haft store bodes- og bidedag, og så er det jo meget naturligt at få sagt lidt om, hvad bøn er. Jeg vil sige en lille smule mere også i forbindelse med bønnevandringen, ganske kort, men grundlæggende er der to forskellige måder at bede på. Selvfølgelig er der mange forskellige, men hvis man skærer det ned til to forskellige måder. Enten at man sætter sig ned koncentreret og beder sig ud, altså beder om alt det, som man har på hjertet, fortalt det ud i sammenhængende sætninger, eller at man sender et kort suk eller tak op lige her nu. Det sidste gjorde jeg for 20 minutter siden. Jeg kunne ikke få GPS'en til at virke. Så jeg kagede rundt. Altså. Så sagde jeg til Gud, at jeg ville egentlig gerne nå det til kl. 16. Jeg stoppede præcis kl. 16 derude. Så. Ja, det var bønnesvar. Nå. Nu nævnte Margit Daniels bog. Skal vi se, hvor har vi Daniels bog, kapitel 9. Den vil jeg læse om lidt, men jeg vil egentlig ikke gennemgå den. Jeg vil sige noget om bøn, og så vil jeg trække forskellige tekster frem. Det er også derfor, jeg har fået det stykke papir. Daniel 9 er så den længste tekst, som vi skal læse. Men jeg vil sige lidt, inden vi læser den, og derfor lad os begynde med at bede. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du har givet os lov til at træde frem for dig, både med koncentreret bøn, hvor vi går ind i vores kammer og lukker døren og beder os ud. Men også på den måde, at vi sender et kort suk eller en tak op til dig, når vi lige står i en situation. Tak for begge muligheder. Mind os om at gøre brug af det. Mind os om de løfter, som du har knyttet til bønnen. Hjælp os til at tro dig på dit ord og gå ud på dine løfter. Amen. I kan følge med på den lille seddel, som I har fået. Og overskriften er altså, at bøn er arbejde, og bøn er hvile. Og det er jo en selvmodsigelse. Men det er også sandt. Bøn er både arbejde og hvile. Vi vil først se lidt på arbejdet, derefter på hvilen. Flere steder i Bibelen får vi at vide, at vi skal bede. Som indledning til beretningen om enken og den uretfærdige dommer i Lukas 18 står der, og I kan se det på jeres papir øverst, han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Så vi skal altså bede, siger Jesus. Vi skal endda gøre det altid. Og vi skal passe på, at vi ikke bliver trætte og opgivende i det arbejde, som han har lagt hen til os. Paulus gentager, bed uophørligt. 1. Thessalonika brev 5:17. Til Efeserne skriver han det lidt mere udførligt. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i bøn for alle de hellige. Efeser 6:18. Gud har givet os en ordre. Bønnen er ikke bare et tilbud, den er et arbejde, som vi er blevet pålagt. Og ligesom vi kender det fra andet arbejde, så kræver bønnen udholdenhed og nogle gange kamp. Vi begår synd mod Gud, hvis vi ikke vil påtage os det arbejde. Profeten Samuel siger, 1. Samuel 12:23, jeg vil aldrig begå den synd mod Herren, at holde op med at gå i forbøn for jer. Så hører vi om Daniel, at han bad fast 3 gange hver dag. Daniels bog 6, 11 og 12. Formentlig har det været morgen, middag og aften. I hvert fald er det, hvad kong David nævner for sin egen del, salme 55, vers 18. Daniel var i landflygtighed i Babylon. Der lagde han sig på knæ ved det åbne vindue, vendt mod Jerusalem, og så står der, at han bad til Gud og påkaldte ham. Det første Daniel lærer os om bøn, det er vedholdenhed. Han bad fast 3 gange hver dag. Det næste, vi lærer af Daniel, det er at være opmærksomme på ham som vi beder til. Daniel viser os på en stærk og tydelig måde, at Gud er hellig, mens vi er syndere. Og det er her, vi skal læse en lidt længere tekst, nemlig Daniel 9 fra vers 4 til 19, som eksempel på bøn. I min bibel er det side 793. Jeg bad til Herren, min Gud, og bekendte: Ak Herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger. Vi har syndet. Vi har handlet slet og ugudeligt. Vi har gjort oprør og er veget fra dine befalinger og bud. Vi har ikke hørt på dine tjenere og profeterne, som i dit navn talte til vores konger, stormænd og fædre, ja, til hele landets folk. Retfærdigheden tilhører dig, Herre. Skammen i dag tilhører os, Judas mænd, Jerusalems indbyggere og alle israelitter, hvad enten vi er nær eller fjern, i alle de lande, du har fordrevet os til, fordi vi var troløse mod dig. Herre, skammen tilhører os, vores konger, vores stormænd og vores fædre, fordi vi har syndet imod dig. Men barmhjertigheden og tilgivelsen tilhører Herren, vor Gud. Det var ham, vi gjorde oprør imod. Vi adlød ikke Herren, vor Gud, og fulgte ikke de love, han gav os gennem sine tjenere, profeterne. Hele Israel overtrådte din lov og veg bort fra dig i ulydighed. Så vældede forbandelseseden, der står i Guds tjener Moses lov, frem mod os, for vi havde syndet imod ham. Han førte den trussel ud i livet, som han havde udtalt mod os og mod dem, der var dommere over os, og bragte en stor ulykke over os. Og der aldrig under himlen skete en ulykke som den, der ramte Jerusalem. Hele den ulykke, der var skrevet om i Moses lov, kom over os. Vi formildede ikke Herren, vor Gud, ved at vende om fra vores synd og søge indsigt i din sandhed. Så Herren vågede over ulykken og bragte den over os. For Herren, vor Gud, er retfærdig i alt, hvad han gør. Vi havde ikke adlydt ham. Ja, Herre, vor Gud, du som med stærk hånd førte dit folk ud af Egypten og skabte dig et navn, som består den dag i dag. Vi har syndet og været ugudelige. Herre, du som før har øvet retfærdige gerninger, lad nu din vrede og harme vende sig fra din by Jerusalem, dit hellige bjerg, for på grund af vores synder og vores fædres skyld er Jerusalem og dit folk til spot for vores omgivelser. Lyt nu, vor Gud, til din tjeners bøn og trylen. Lad dit ansigt lyse over din ødelagte helligdom for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend dit øre til og lyt. Luk dine øjne op og se den ødelæggelse, der har ramt os og den by, dit navn er udråbt over. Det er ikke vores retfærdige gerninger, der får os til at tryle dig, men din store barmhjertighed. Herre, hør. Herre, tilgiv. Herre, lyt. Og grib ind uden tøven. Gør det for din egen skyld, min Gud, for dit navn er udråbt over din by og dit folk. Amen. Her ser vi sammenhængen mellem omvendelse og bøn. Bod og bededag. Bod betyder omvendelse. Der er en direkte sammenhæng mellem at vende om til Herren og så at bede til Herren. Når vi træder frem for Gud i bøn, så er det synderen, der møder den hellige. Ham, hvis vrede brænder imod al synd. I vers 7 får det Daniel til at sige: Retfærdigheden tilhører dig, Herre. Skammen i dag tilhører os. Det er en bodsbøn. Daniel bekender, hvem han selv er og hvem Gud er. Denne erkendelse og denne ærbødige tone må klinge med i enhver henvendelse til den hellige Gud. Når vi kommer frem for ham, så står den ugudelige synder foran den hellige og retfærdige. Ham, som engang skal dømme alle mennesker og alle ånder. Vi kan se af Daniels bøn, at han var opmærksom på den situation. Ja, selve hans stilling under bønnen udtrykker det samme. Han knælede for Gud, står der. Hvis I ser på jeres papir, så kan I se, at der er en lang række eksempler på knælende bøn i Bibelen. 2. Krønike 29:29, Esra 9:5 osv. Denne bedestilling viser os, hvilket forhold de fromme på Bibelens tid havde til den hellige Gud. De faldt på knæ, når de talte til ham. En anden udbredt bedestilling, altså udbredt i Bibelen, gør det endnu tydeligere. Vi hører om Abraham, at han kastede sig ned for Gud. 1. Mose 17 og 18 flere gange. Det samme gjorde Moses, Aaron og Josva. Se referencerne på jeres papir. Det er vel det dybeste udtryk for ærbødighed for Herren, når man simpelthen kaster sig fladt ned på sit ansigt foran ham. Salmernes bog fungerede på to måder i Israel. Den blev brugt både som salmebog og som bønnebog. De sang og de bad Davids salmer. Og i salme 95, vers 6, får vi en opfordring til bøn, der kombinerer den knælende og den liggende bedestilling. Salme 95, vers 6, kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os, lad os falde på knæ for Herren. Bøn i det gamle testamente var udtryk for ærbødighed over for Gud. Selv deres bedestillinger udtrykte denne underkastelse under hans majestæt. Her er det synderen, der møder den hellige. Vi finder den samme ærbødighed i Nytestamentet. Endda hos Jesus. I Getsemane have bad han i dødsangst. Der står i Matthæus 26:39, han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad, min far, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Jesus lagde sig fladt ned og bad til Gud. Her der taler om ærbødighed og underkastelse under Guds vilje, men der er ikke tale om egentlig syndsbekendelse, fordi Jesus var jo selv syndfri. Ganske vist bar han vores synd, men han havde aldrig grund til at bekende sin egen synd. Alligevel lægger han sig fladt ned foran Gud. Vi hører ved flere lejligheder, at Jesus går afsides op på et bjerg for at bede. Se henvisninger på jeres papir, Matthæus 14:23 og andre steder. Ved i hvert fald en lejlighed tilbragte Jesus hele natten i bøn til Gud, Lukas 6:12. Det samme formaner han også til, når han siger, våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske. Lukas 21:36. I de sidste taler, som Jesus holder lige inden sin død, gentager han netop den formaning gang på gang. Jesus var bange for, at vi skulle falde i søvn og falde fra. Prøv at se nederst på jeres papir første side. Matthæus 26:41, våg og bid om ikke at falde i fristelse, ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Det, der optog Jesu tanker mest den allersidste tid, inden han stød, var risikoen for frafald. Derfor ser vi netop i afslutningen af evangelierne disse formaninger til overvågenhed og bøn. Uden bøn bliver vi ikke bevaret i troen. Derfor er bønnen ikke bare et tilbud. Den er et arbejde, som vi er blevet pålagt. Vi skal bede, så vi selv må blive bevaret, og vi må aldrig begå den synd at holde op med at gå i forbøn for de hellige. Bøn er altså et arbejde, som Gud har pålagt os. Men punkt 2. Bøn er også hvile. Bøn er et privilegium. Bøn er en gave fra Gud. Tænk, at jeg, som er ugudelig og syndig, og som har svigtet ham igen og igen, alligevel må få lov til at træde frem for den hellige og almægtige, og fortælle ham om mine glæder og sorger, og bede ham hjælpe mig med det alt sammen. Men sådan er det. Gud har knyttet mange løfter til bønden. Hvis I vender jeres papir om og ser øverst, så læser vi derfra Matthæus 7, 7 og frem. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Sådan siger Jesus til sine disciple til alle tider, ikke bare dengang. Og Paulus viser os, hvor langt det løfte rækker. Romer 8, 32. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Det er, hvad vi kalder et retorisk spørgsmål. Svaret er givet på forhånd. Jo, Gud vil virkelig give os alt. Paulus argumenterer her fra det større til det mindre. Når Gud har givet os det største, så vil han da ikke forholde os det mindste. Når Gud ikke engang sparede sin eneste søn, men gav ham hen i døden for os, så er der ingenting, Gud ikke vil give os. Til Efeserne skriver Paulus, at Gud formår at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Efeser 3:20. Men pointen er, at Gud ikke bare formår det. Nej, han vil faktisk give os alt. For når han ikke sparede sin søn, hvad vil han så spare? Ingenting. Gud vil give os alt. Særligt i Johannes evangeliet har vi meget stærke ord fra Jesus om bønhørelsens rækkevidde. Se tre af de løfter midt på jeres papir. Johannes 14, 14. Beder I mig om noget, mit navn vil jeg gøre det. Kapitel 15, vers 7. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Kapitel 16, vers 23, 24. Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Det kan man da kalde løfter. Bed om, hvad I vil, og I skal få det. Bed om et langt liv, og du skal få det. Bed om et godt helbred, og du skal få det. Bed om lykke, og du vil blive lykkeligere, end du nogensinde før har været. Sig mig, er prædikanten i gang med at karikere noget her, eller gøre en grin med Johannes evangeliet? Nej, det gør han ikke. Gud vil virkelig give sine børn alting. Alt hans er vort. Vi er jo hans børn. Vi er Jesu brødre og søstre, og dermed hans medarvinger. Himlen og jorden tilhører os. Jeg har to sønner derhjemme. De er mine arvinger. De skal nok ikke glæde sig for tidligt. Det er ikke, fordi der er så meget at sætte næsen op efter. Men det siger noget om deres og mit forhold til hinanden. Alt mit er deres. Der er ingenting, jeg ikke vil give dem. Alle de velsignelser, som det står i min magt at give dem, dem vil jeg faktisk give dem. Sådan har man det, når man er far. Og Gud er far. Sådan har han det over for os. Alle de velsignelser, som det står i Guds magt at give videre, dem vil han overføre på os, for at vores glæde kan være fuldkommen, som Jesus formulerer det. Alt det, der står i Guds magt, ja, det er jo ganske meget. Så er der jo ingenting, han ikke vil give os. Da mine drenge var små, skete det, at de rakte hånden ud efter en kniv. Og jeg vil gerne give dem en kniv på et tidspunkt. En kniv er et nyttigt redskab. Derfor skulle de lære at bruge den. Og der er ingenting, jeg ikke vil give mine børn. Men når de rakte hånden ud efter kniven, så flyttede jeg den alligevel. Så gav de sig til at skælde ud og græde. Men de fik ikke den kniv. Hvorfor ikke det? Var det løgn, når jeg sagde, at alt mit er deres, og jeg vil gerne give dem en kniv, og en kniv er et nyttigt redskab osv.? Det er jo retoriske spørgsmål. Svaret giver sig selv. Kniven er et nyttigt redskab, og jeg vil gerne give dem alt. Men foreløbig vurderede jeg, at det var bedst, at de ikke fik den kniv. Senere hen skulle de nok få en kniv, når jeg så, at de havde brug for den. Den kunne være til nytte. Sådan har Gud det også. Vi er hans børn, og han elsker os af hjertet. Derfor er der ingenting, han ikke vil give os. Derfor svarer han nogle gange nej på vores bønner. Så bliver vi forvirret og minder ham om Johannes 15:7. Bed om, hvad I vil, og I skal få det. Der står jo ikke, bed om, hvad jeg vil. Kære Gud, har du glemt det løfte? På det spørgsmål svarer Gud, mit kære barn, jeg elsker dig. Alt mit er dit. Du kan bede mig om hvad som helst, og jeg vil give dig det. Men der er nogle ting, jeg vil vente med at give dig, til du bliver voksen. En gang vil jeg sætte dig over alt, hvad jeg ejer. Foreløbig er du barn i mit hus. Så må du vente på en del af arven. Hvad betyder det her konkret for vores bøn? Jo, hvis du bliver syg, skal du bede Gud om helbredelse, og du skal vide, at der er intet, han hellere vil give dig. Han er også i stand til at helbrede dig. Det koster ham bare et ord, for han har al magt i himlen og på jorden. Men det er muligt, han ikke vil helbrede dig på jorden. I så fald vil han gøre det i himlen. Hvis Gud lader dig dø af din sygdom, så er du hjemme hos ham, og så er du jo helbredt. Men hvorfor skal det være sådan? Hvorfor skal du dø af din sygdom, hvis det kommer dertil? Hvorfor skal du miste dine kære? Hvorfor hører Gud kun bøn nogle gange? Ja, her må jeg understrege tre ting. For det første, Gud hører faktisk altid din bøn. For det andet, han elsker dig, og han ønsker at give dig alt. Men for det tredje, han ser længere end du gør. Og derfor kan han bedre se, hvad der faktisk tjener dig og dem omkring dig til bedste. Sådan på længere sigt. Er det ikke lidt for banalt at sige sådan? Og forestil dig et eksempel. En mor har lige set sit barn blive dræbt af en spritbilist, og så siger vi til hende, du skal se, det var nok det bedste. Det er da muligt. Men det er ikke sikkert, at det trøster hende. Derfor skal vi være varsomme med, hvad vi siger til dem, der oplever akut smerte. Måske har de ikke behov for svar lige her nu. Måske har de mere behov for at græde, og der er nogen, der græder sammen med dem. Eller måske har de behov for at lukke følelser ud på en anden måde. Så må de sige det til Gud, som det er. Hvis bønnen er fuld af vrede og skuffelse, så lyder den jo ikke særlig ærbødig. Men det er ikke sådan, at det chokerer Gud, for han kendte de tanker, før vi selv kendte dem. Hvis moren til det dræbte barn lukker sin vrede og skuffelse ud i bøn, så er det stadigvæk bøn, fordi hun går til Gud med det. Bønnen er også en ventil, så vi kan lufte ud i sindet. Når vi så får de stærkeste følelser lidt på afstand, så kan vi forhåbentlig indse, at noget af det, som vi sagde under vores bøn, var forkert. Også den, der lider, er jo en synder. Men Gud ved det på forhånd, og derfor skal vi bare komme til ham og tale ud. Også når vi får hældt noget skidt ud. Da mine drenge var små, der glædede det mig, at de kom til mig. Gør det jo stadigvæk. Men nu er de altså 17 og 20, så de hopper ikke op og sidder på skødet. Situationen var mere intens og følelsesfuld dengang. Nogle gange smilede de til mig, nogle gange græd de. Men begge situationer var ægte, og det glædede mig, at de kom til mig med det, og ikke gik til alle mulige andre. Det bandt os sammen. Fortroligheden vokser, når vi taler sammen. Det gælder, hvad enten barnet ler eller græder. Sådan er det også med bønden. Den binder os til Gud. Hensigten med bønden er egentlig ikke at fortælle Gud noget, som han ikke ved. For han er alvidende. Men bønnen forener os med Gud. Sådan er det jo i det hele taget med sproget. Det binder os sammen. Uden kommunikation med andre mennesker bliver vi ensomme og selvoptaget. Uden kommunikation kan kærligheden ikke opstå og i hvert fald ikke bevares mellem os. Da Gud skabte os i sit billede, betød det blandt andet, at han skabte os som sproglige væsener, for Gud er selv et sprogligt væsen. Han kommunikerer sine tanker til os. Og nu ønsker han, at vi skal kommunikere med ham. Netop gennem sproget drages vi ind i det personlige forhold til Gud, og uden samtale kan tilliden mellem ham og os ikke bevares. Hensigten med bønnen er først og fremmest fortrolighed. Tro er nemlig ikke kun noget, der foregår i hovedet. Tro er ikke bare at regne med, at Gud findes. Tro er heller ikke bare at regne hele Bibelen for sand. Tro er tillid, siger Hebræerbrevets forfatter, kapitel 11, vers 1. Det står også på jeres papir, lidt under midten. Tro er tillid til Gud. Man tror ikke på Gud, bare fordi man har læst hele Bibelen og regner det hele for sandt. Djævlen har læst Bibelen. Han er skam kvik. Han ved, at det hele er Guds ord. Men djævlen lever ikke i det åbne og fortrolige samfund med Gud, som Bibelen kalder tro. Det betyder, at bøn er et uadskilleligt element ved troen. Uden bøn, ingen tro. Beder du ikke, så skyldes det, at du ikke tror. Samtidig er tilliden et uadskilleligt element ved bønnen. Uden barnets tillid til Gud er der ingen bøn. Man kan sagtens remse bønner op. Ok. Man kan bare give sig til at citere. Men hvis man ikke tror på, at Gud lytter og svarer, så er det slet ikke bøn. Lige efter at Hebræerbrevet har defineret troen som tillid, står der, Hebræer 11:6, uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Når man beder til Gud, må man have tillid til, at han lønner bønnen, som der står. Det vil sige, at han svarer på den. Bøn er at lægge sit liv i Guds hånd og derefter spejde efter svar. Overbevist om, at der er svar på vej, for jeg har jo bedt. Det sikre kendetegn på en uærlig bøn er, at man ikke venter svar. Den, der tror på Gud, tror også på, at han svarer på vores bøn, for det har han lovet. Derfor spejder vi efter svar. Jesus siger, Johannes 6:35, den der kommer til mig skal ikke sulte, og den der tror på mig skal aldrig tørste. At komme til Jesus er altså det samme som at tro på Jesus. Hvordan kommer man til Jesus? Jo, det gør man, når man beder. Så i dette vers sidestiller Jesus tro og bøn. Tro er bøn. Bøn er tro. Når vi tænker på os selv som Guds børn, skal vi ikke tænke på et 18-årigt barn, der er næsten jævnbyrdigt med sin far. Nej, vi skal tænke på det lille barn, der frimodigt kravler op på fars skød og snakker løs i tryg forvisning om, at far kan klare hele verden. Det er tillid, og det er bøn. Derfor var det netop små børn, Jesus brugte som eksempler på tro. Matteus 18, de første vers. Når vi tænker på Gud som vores far, skal vi ikke tænke på en far til teenagebørn. Gud er småbørns far. Han er far til sådan nogle småbørn som os. Og vi skal sammenligne Guds bønhørelse med en fars omsorg for sit lille barn. Det fortæller os noget om bønnens situation. Vores ret til at bede svarer til det lille barns ret til at løbe ind og ud af havedøren derhjemme. Barnet er lige inde og sige noget, og fluks er det ud at lege igen. Hvis barnet så får øje på noget, en hund eller pindsvin, så løber det ind, kravler op på mors og fars skød og fortæller det. Nogle gange sidder det længe der, fordi det er trygt. Andre gange går det meget hurtigt, og så ud at lege igen. Mor og far nyder begge dele. Sådan er det også med Gud. Og sådan er det med vores ret som børn af huset. Vi får lov til at løbe ind og ud af Guds hus og kalde ham far. Vi må råbe på ham, hvis der kommer en hund efter os. Vi må fortælle ham det, hvis vi ser et pindsvin, eller hvis vi gerne vil have en chokolademad. Så kan det være, at han siger nej til den der chokolademad. Det kan vi ikke forstå, så bliver vi sure. Men det skal ikke forhindre os i at komme løbende ind igen og fortælle lige det, der ligger os på hjertet. Sådan er barnets forhold til sin far. Sådan er vores forhold til Gud. Og bønnen er det sted, hvor barneforholdet udfolder sig. Og så tænk en gang, det er himlens og jordens skaber. Det er den hellige og almægtige, den højt ophøjede Gud, som engang vil dømme levende og døde. Det er ham, vi må have dette forhold til. Jesus lærer os, at vi skal nærme os Gud med 1. barnets frimodighed og 2. i næsegrus tilbedelse. Jesus lærer os at bede fader vor. Og nu kan I se på jeres papir, hvor langt vi er kommet. Den bøn finder vi i Matteus 6, og den indledes sådan, vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn. Vi skal altså sige, min kære far. Så kan det jo ikke blive mere fortroligt. Vi er Guds kære børn, og han er vores kære far. Det er indledningen til bønnen. Men Jesus glemmer ikke, at hans far er den hellige og højt ophøjet. Vor far, det udtrykker det nære, du som er i himlene, det udtrykker det ophøjet. Begge dele er der allerede i indledningen til denne bøn. Begge dele hører med i vores forhold til Gud. Han er os så nær som overhovedet muligt, fordi han bor i vores hjerter. Men samtidig fylder han himmel og jord. Og både engler og dæmoner bæver i ærefrygt for ham. Det må vi også gøre. Derfor beder vi, helliget blive dit navn. Lad det blive helligt for os og for alle, så vi kaster os ned på vores ansigter og tilbyder dig. Du er den højeste, som troner i evighed. Det lyder jo som en selvmodsigelse, at den højt ophøjet, som bor i himlen, samtidig skulle være min kære far, der bor i mit hjerte. Men sådan er det at være Guds barn. Derfor er bønnen en gave, et privilegium uden sidestykke. Bønnen er hvile. Men samtidig formaner Jesus os til at våge og bide, så vi kan stå for hans ansigt, når han kommer. Derfor er bønnen også arbejde. Bøn er både arbejde og hvile. Lad os bede. Kære himmelske far, du den højt ophøjet og hellige Gud, som engang skal dømme både levende og døde. Hjælp os til at være dine kære børn, der frimodigt løber hen til dig, men som også i ærefrygt bøjer os for dig og for din vilje, også når du siger nej. Og så ved du, at der er mange ting, vi ikke forstår. Hjælp os ind i frimodigheden og fortroligheden alligevel. Hjælp os til at bevare ærefrygten for dig også, når vi bliver vrentende og skuffede. Mind os om de løfter, som du har knyttet til bøn. Hjælp os også med at hjælpe hinanden ind i denne indstilling til dig. Amen. Og så skal vi synge nummer 596.